Otázka na zamyšlení na úvod. Jak si představuješ Boží požehnání pro svůj život? Já vám ukážu ten svůj obrázek. Moje představa je velice jednoduchá. Je to hezký dům, je to krásná, schopná manželka, se kterou budu chápat jak po té lidské, i po té duchovní stránce. Je to naplňující práce, je to občas nějaká dovolená v zahraničí. Jsou to děti, které budou patřit Bohu. Je to krásný vztah s Bohem. A myslím si, že podobnou představu sdílí více věřících lidí, které znám. Protože když mluví o Božím požehnání, tak ho spojují právě s těmi krásnými, dobrými věcmi. Například, zrovna se mi hodně daří v práci, povýšili mě, Pán Bůh mě požehnal. Nebo měli jsme nějaké problémy, ale už je to dobré, Pán Bůh nám požehnal. Na druhou stranu neslyším, že by někdo říkal, no já jsem teďka takový hodně nemocný, Pán Bůh mi žehná. Nebo teďka se mi moc nevede, to je Boží dar. Boží požehnání máme spojené s těmi dobrými věcmi. A proto také přeji ostatním lidem do života, protože chci, aby se jim dobře vedlo, chci, aby byli spokojení, chci, aby se měli dobře, chci, aby jim Bůh dával ty dobré věci. Ale já už nějakou dobu přemýšlím nad tím, jestli ta moje představa Božího požehnání je stejná jako představa, kterou má Bůh. Jestli to požehnání, které já přeji ostatním do života, jestli jim to opravdu přináší to dobré, to příjemné, jen to krásné. Chtěl bych se s vámi dneska vydat na takovou cestu. Jako správní cestovatelé si uděláme první zastávku v informačním centru, kde se dozvíme něco o dvou výrazech, které se vyskytují v Biblii pro požehnání. A dále bych se s vámi chtěl podívat na čtyři návštěvy. Uděláme si čtyři návštěvy za čtyřmi různými osobami. Každá z těch návštěv, alespoň mě, velice obohatila ten obraz toho, co to znamená, když Pán Bůh žehná. Takže, ano, to je ta společná cesta. Teďka se zastavíme v informačním centru. Ve Starém zákoně se vyskytuje pro požehnání právě ten výraz berakach. A je to spojeno převážně s materiálními věcmi. Tedy třeba, když Pán Bůh říká Izraeli, dávám vám požehnání a kletbu, sami si zvolte. Když mě budete poslouchat, když mě budete následovat, tak se vám bude dařit. Budete mít hojnou úrodu, budete mít spoustu dobytka, bude se vám dařit. A na druhou stranu tam byla ta kletba. Nebo když třeba Jákob uděluje požehnání svým 12 synům, tak je právě použito toto slovo. V Novém zákoně je zase ten výraz eulogia. Opět zachovává ten materiální význam. Třeba když Pavel v té 2. Korinským mluví o finančním daru jako o požehnání, nebo v Židům si čteme o tom, že když zem přijímá vláhu, když na ní prší a potom z ní může něco růst, tak je požehnaná. Ale také zde dostává trochu ten duchovní rozměr. Třeba Pavel do Efezu píše, že Efezané byli požehnáni vším duchovním požehnáním skrze Pána Ježíše. Takže Boží požehnání na jednu stranu zahrnuje ty věci, které jsou spojené s tím naším životem. To, že můžeme jíst, pití, to, že máme kde spát, to, že máme práci, to, že můžeme studovat, to, že máme přátele, to, že je krásný den, to, že si můžeme udělat procházku v krásné přírodě. To je Boží požehnání. Ale také zahrnuje i to požehnání duchovní. To, že jsme byli vyvoleni, že jsme byli zachráněni pro oběť Pána Ježíše Krista. To, že můžeme prožívat pokoj. To, že nás nazval Božími dětmi. I to je Boží požehnání. Ale myslím si, že tento obraz žehnajícího Boha je obraz, který možná máme všichni, který si tak představíme. Takže já bych se teď s vámi chtěl podívat na tu první návštěvu. Podíváme se za Jákobem. A zrovna jsme ho zastihli, když chce překročit potok Jabok. Jákob byl mužem, který prahnul po požehnání. Prahnul po něm v takové míře, že když ještě žil se svým příbuzenstvem, tak obelstil svého bratra se svojí mámou, chtěl takový plán a oni podrazili toho staršího bratra a on si vzal otcovo požehnání, které patřilo tomu staršímu bratrovi Ezauovi. V následku na to musel utéct ke svému strýci Lábanovi, kde velmi dlouhá léta pracoval. A nyní přichází chvíle, kdy se Jákob vrací zpátky domů. Ne sám. Vrací se se spoustou služebnictva, se svými manželkami, se svými dětmi, s obrovským majetkem. Ale dozvídá se jednu zprávu. Ezau bude naproti a má 400 mužů. A Jákob má strach. Oprávněně. Nemá šanci proti takové přesile. V té 32. kapitole od 10. do 13. verše si čteme Jákobovu modlitbu. Prosí Boha o to, aby ho zachránil před jeho bratrem Ezauem. Já bych si s vámi chtěl z této kapitoly přečíst Boží odpověď na tuto modlitbu. Tedy Genesis 32. kapitola. A budeme číst od toho 23. do 32. verše. Té noci vstal, vzal své dvě ženy a své dvě služky i svých 11 chlapců a přešel brod v Jaboku. Vzal je a převedl je přes potok a převedl všechno, co měl. Pak Jákob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž až do východu jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl, pust mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl, nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. I řekl mu, jaké je tvé jméno? Odpověděl, Jákob. Na to řekl, tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael, protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. Jákob se ještě vyptával, oznam mi prosím své jméno. On řekl, nač to, že se vyptáváš na mé jméno? A požehnal mu tam. Jákob to místo pojmenoval Peniel, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a můj život byl zachráněn. Vycházelo mu slunce, když procházel Penuel, ale byl kulhavý kvůli své kyčli. Je to zvláštní Boží odpověď na Jákobovu modlitbu. Bůh nepřichází a neodstraňuje Ezaua z cesty. Ani nepřichází k Jákobovi jako ten mírný utěšitel, ale přichází k němu jako útočník. Z toho zápasu, o kterém jsme si dnes četli, o kterém jsme si teď četli, tak se na něj můžeme podívat ze tří pohledů ve spojení právě s požehnáním. Ten první pohled je ten, že Pán Bůh Jákobovi požehnal, ale nejprve mu vykloubil kyčel. Jákob od této chvíle byl vydán na milost a nemilost Bohu. Jákobův plán totiž byl, že rozdělil svůj tábor, aby když to setkání s bratrem nedopadne dobře, tak aby aspoň někdo utekl. Jákob už teď, ani kdyby chtěl, nemohl před svým bratrem utéct. A to byla lekce, kterou se musel naučit při tomto zápase. To, že pouze v Bohu je záchrana. Bůh mu udělil své požehnání, ale předtím ho potřeboval zlomit. Potřeboval zlomit jeho soběstačnost. To je ten první pohled. Ten druhý pohled je, že s Bohem, s Boží mocí ani s Božím požehnáním se nedá manipulovat. V tom úseku, v tom příběhu, který jsme si teď četli, jsme zjistili, že Pán Bůh se Jákoba ptal na jeho jméno. Potřeboval Pán Bůh vědět, jaké bylo Jákobovo jméno? On ho přece věděl. Ale chtěl, aby to Jákob řekl sám, protože jméno vyjadřovalo charakter člověka. A Jákob musel přiznat, kým je. Jeho jméno znamenalo, dá se tak přeložit, jako podrazák anebo lstivý. Jákob to musel uznat. A když mu Bůh žehná, tak Jákob se naopak najednou ptá Pána Boha na jeho jméno. Přitom z toho 31. verše je úplně jasné, že věděl, s kým má tu čest. Ale on se ptá, kdo jsi, řekni mi své jméno. Jakoby i Jákob chtěl získat něco z Božího charakteru pro sebe, nějaký vliv na Boha, který by někdy později mohl použít. Ale Bůh mu své jméno neříká. Ty víš, kdo jsem. S Božím požehnáním nemůžeme manipulovat. To je ten druhý pohled. Ten třetí pohled je, že Jákob v tomto souboji zjistil, že na té cestě k Božímu požehnání mu nikdy nestál v cestě ani jeho starší bratr Ezau, ani strýc Lávan, ani jeho otec, nikdo, jen on sám. Teprve tehdy, když se celé odevzdal Bohu, teprve tehdy, když ho Bůh zlomil, tak mohl přijmout Boží požehnání. Zde opustíme našeho přítele Jákoba. Asi většina z vás ví, jak ten příběh pokračuje. Kdo neví, tak prozradím, dopadne to dobře. Bůh se dokonce v Biblii nechává znát jako Bůh Jákobův. A podíváme se na druhou návštěvu. Nyní zavítáme do centra Perské říše, do Babylonu. Do Babylonu v určité fázi historie Izraele byla odvedena elita židovského národa. A my se nyní v Babylonu setkáváme s židovským písařem, který se jmenoval Ezdráš. Zastával úřad u tehdejšího perského krále. A zrovna ho nacházíme, když se chystá s jednou ze skupin židů vyrazit zpátky z Babylonu do Jeruzaléma. Co je ovšem na Ezdráši velice zvláštní, je to postavení, které měl u krále. On byl v Babylonu zajatec a přesto v té 7. kapitole Ezdráše si čteme v 6. verši. Protože ruka Hospodinova, jeho Boha, byla nad ním, král mu dal vše, o co jej žádal. Král mu dával vše, co jen Ezdráš chtěl. A nejen to, dokonce i když teďka odchází z Babylona do Jeruzaléma, tak neodchází s prázdnou. Král mu dal takovou listinu. Bylo tam napsáno, že s ním mohl odejít do Jeruzaléma kdokoliv z Židů v Babylonu, kdo chtěl. Všichni, kteří chtěli, byli svobodní. A nejen to. Král jim dával obrovský majetek, který mohli použít, který měli použít, proto aby sloužili Bohu. Proto aby obnovovali Jeruzalém. A my se ptáme, jak je toto možné? Jak se toto může stát, že zajatec má takové postavení u krále? V té 7. kapitole Ezdráše se opakují dva motivy. Ten první je, že Hospodinova ruka byla s Ezdrášem. To neznamená nic jiného, než že Bůh mu žehnal. A pak se tu opakuje druhý motiv. Motiv, že Ezdráš znal Boží zákon. A není náhoda, dneska bychom řekli, že znal Bibli. A není náhoda, že tyto dva motivy jsou zde spojené. Protože to byl právě důvod, proč mu Bůh žehnal. Protože Ezdráš znal Boží zákon. A dokonce víc, v 10. verši si čteme. Ezdráš zaměřil své srdce na to, aby zkoumal Hospodinův zákon a plnil jej a aby učil v Izraeli ustanovení a nařízení. Toto nebylo o tom, že Ezdráš si denně přečetl 30 stránek z Bible. Bylo to o zaměření jeho srdce. Čteme si, že on zkoumal, plnil a učil. Jeho zaměření byl Pán Bůh. Možná, že si vzpomenete, že před pár týdny tu stál bratr Rostia a mluvil o králi Saulovi. Byl to první izraelský král. A zmínil, že to byl dobrý král. Nicméně po slibných začátcích se tento král zvrhl, skončil špatně. A bratr Rostia také říkal ten důvod. On měl jednu vadu. Měl jeden problém. A ten problém byl, že on nedbal na Hospodinův zákon, jak měl. Ale namísto Boha postavil sebe. My tu naopak čteme o muži, který zasvětil svůj život Božímu zákonu a plnění Boží vůle. A čteme si o něm, že ruka Hospodinova byla s ním. Tak zde opustíme Ezdráše, aby mohlo odvést lid. A podíváme se na naši třetí návštěvu. Anna v chrámu. Anna byla manželkou Elkány. Elkána měl dvě manželky. Jedna manželka se jmenovala Anna, nebo také Chana, nebo Anna. A tu miloval. A pak měl ještě druhou manželku a ta se jmenovala Penina. S tou měl děti, protože Anna nemohla mít děti. Tak byla vyjádřena, tak je vyjádřena v Božím slově její bolest. Anna nemohla mít děti. A tato rodina rok co rok chodila do svatyně v Šílu. Nejenže Anna nemohla mít děti, ale Penina jí to velmi řádně připomínala. Vždycky, když měla příležitost, tak jí připomínala, že Penina má děti a ty děti mít nemůžeš. A tak si čteme, že když byli v té svatyni, že i když byli v přítomnosti milosrdného Boha, tak Penina se chovala stejně. A dočítáme se, že Anna tam nemohla ani jíst, akorát plakala. A jednoho dne ten její pohár přetekl. Ona vstává od stolu a utíká. Utíká se modlit. Máme doslova napsáno, že vylévala svoji duši před Hospodem, vylévala svoji bolest. Učinila slib, že když Bůh jí dá syna, tak ona toho syna v pravý čas vrátí. V tom smyslu, že jej odvede do chrámu. A Bůh tento slib naplnil, dal jí malého Samuele. A i Anna svůj slib splnila, když jej vrátila do chrámu. A následuje ve 2. kapitole 1. Samuelovi jeden z nejkrásnějších chvalospěvů, který si v Biblii vůbec čteme a který složila Hana. Několik let po této události Bůh skrze kněze Eliho Anně a Elkánovi požehnal. A dal jim 5 dětí. 3 kluky a 2 holky. Toto není příběh toho, že Pán Bůh nám dá to, o co tolik usilujeme, to, co si myslíme, že nám chybí, to, o čem tak práhneme a co nemáme. O tom není tento příběh. Tento příběh je o tom, že zde vidíme Boha jednak jako autora Hany na požehnání, ale zároveň zde vidíme Boha jako autora její bolesti. Protože hnedka v 1. Samuelové 1. kapitole si jednoznačně čteme, že to byl Bůh, který způsobil, že Anna nemohla mít děti. A toto je něco, co se velmi často opakuje s požehnáním. Ať už se podíváme na život Hany, Anny. A nebo se podíváme na životy jiných lidí. Ať se podíváme na Abrahama, Mojžíše, Jákova, Daniele, Ester, Rut, když se podíváme na kříž Pána Ježíše Krista, když se podíváme na apoštola Pavla, když se podíváme na učedníky, když se podíváme na své bratry a sestry, možná i když se podíváme do svého života, tak zjistíme to, že Bůh často spojuje své největší požehnání s velkou bolestí. Možná přesněji řečeno, že to největší požehnání se vždycky zrodí z bolesti. Necháme nyní Anu a jejich 5 dětí. A podíváme se na naši poslední návštěvu. Nacházíme se nahoře a Pán Ježíš zrovna zahajuje svoji řeč. Je to ta známá řeč z Matouše 5. kapitoly a my si ji spolu přečteme. Tedy Matouš 5. kapitola a budeme číst ty verše, které tam jsou napsány, tedy prvních 12 veršů. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám živě, všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Být blahoslavený neznamená nic jiného, než být šťastný, být požehnaný. Ale je to zvláštny obraz, ktorý nám tu dáva Pán Ježiš. Je to úplne iný obraz, než ktorý som vám ukázal ja, tú svoju predstavu. Pán Ježiš zde říká, že blahoslavení sú tiší. Ti, kteří trpí. Ti, kteří sú pronásledováni. Ti, kteří majú ve svém živote nejakú bolest. Možná, abychom lépe pochopili tato slova a možná vůbec smysl těch našich 4 návštěv, tak by bylo dobré, abychom si položili tuto otázku. Jaký je Boží plán pro můj život? Je to to, abych byl šťastný? Je to špatně, je tam napsáno šťastný? Je Boží plán pro mě, abych byl šťastný? Boží plán pro mě je, abych byl svatý. Je to špatně vidět, je tam napsáno svatý. A teprve, když pochopíme tento Boží plán, tak se nám začne odkrývat smysl Božího požehnání. To, jak Pán Bůh žehná. Být svatý znamená být oddělený od hříchu, oddělený pro Boha. Možná, že když s touto myšlenkou se vrátíme k těm svým návštěvám, ke svým 4 návštěvám, tak lépe pochopíme, proč to tak bylo. Nejdříve jsme se podívali za Jákobem a zjistili jsme, že Bůh mu dal požehnání, ale ne dříve, než ho naučil, že veškeré požehnání je pouze v Bohu. Dále jsme se podívali za Ezdrášem, za mužem, který zasvětil svůj život Bohu, tomu, aby plnil jeho vůli. A potom jsme si četli, že ruka Hospodinova byla s ním. Dále jsme si četli o Aně a její bolesti, protože požehnání je často spojeno s bolestí. Jestli jste tu byli ve středu, možná si vzpomenete, že Aleš Drbal končil to své uvažování nad knihou Exodus slovy, že je poměrně zvláštní, že židovský národ nejvíce zkvétal, když byl v zajetí Egypta. Tehdy, když byl utlačován, tehdy, když byl otroctví, tak se nesmírně šířil, že faraon musel podniknout nějaké kroky, aby to zastavil. A tím poukázal na větší skutečnost. To, že paradoxně Bůh nejvíce žehná tam, kde je nejvíce utrpení a kde je nejvíce útlaku. Je to proto, že dobré časy jsou pro nás, pro naši víru, ty nejvíce nebezpečné. Je to největší zkouška, kterou máme. Protože v dobrých časech, kdy se nám daří, kde je všechno OK, kdy Boha nepotřebujeme, tak vůči Bohu jsme lhostejní. Jsou to právě ty špatné časy. Jsou to ty chvíle, kdy nás Bůh přivede do stejné situace jako Jákoba, kdy zjistíme, že není žádná jiná záchrana. Pokud mě Bůh nezachrání, tak já jsem ztracený. Tehdy jsou naše modlitby nejupřímnější. Tehdy jsou naše kázání upřímné. Tehdy naše životy jsou otevřené Bohu a tedy jeho požehnání. Bolest je také jedním z Božích nástrojů, který nás zbavuje někdy od toho, co nám brání v přijetí Božího požehnání. Myslím, že někdy to, co my nazýváme ve svém životě požehnáním, Bůh nazývá břemenem. A když jsme si udělali tu 4. zastávku, bylo to nahoře, kde bylo to kázání. Neberme ta slova za špatný konec. Význam není to, že musíme teďka zahodit svůj majetek, prodávat své domy. To je hloupost, to je nesmysl. Pán Ježíš tam neříká, že pouze ten, kdo je chudý, kdo je na hranici existence, může být požehnaný. Říká tam, že požehnaní jsou ti, kteří mají právě takové nějaké trápení, jsou pronásledováni, protože tito lidé si ve své situace plně uvědomují ten klíčový fakt. To, že vše, co mají, je v Bohu. A jejich život je v rukou Božích. A to není nic jiného, než smysl Božího požehnání. Smyslem Božího požehnání je, aby jsme byli odevzdaní Bohu. Ne to, že já si dělám svoje věci, to, že já si upeču ten svůj dort s ingrediencí, které já mám rád, vezmu si formu, která mně se líbí a pak Pána Boha akorát poprosím, aby to přikryl tou čokoládou polevou nebo tu, kterou máte rádi a dal tam nějakou tu třešničku. Pán Bůh dává požehnání tak, že nás pozývá k sobě, abychom my mu odevzdali svůj život, protože Bůh nemůže dát ani nenabízí větší požehnání, než je on sám. Amen.
Amen.